วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อ4ปีก่อนประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่าริเริ่มการปฏิรูปและผ่อนคลายการควบคุมสื่อและอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยรัฐบาลพม่ายังได้ปล่อยตัวนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD เมื่อวันที่8พฤศจิกายนการปฏิรูปในพม่าเดินทางสู่บททดสอบใหม่ที่นับว่ายากยิ่งเมื่อชาวพม่าลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เปิดให้มีการแข่งขันของนักการเมือง 6,000 คนเพื่อชิงที่นั่ง 1,100 ที่นั่งในสภาผลการเลือกตั้งชี้ว่าพรรค NLD ได้ที่นั่งเกินกว่า175ในสภาซึ่งเพียงพอต่อการคุมเสียงทั้ง2สภาของฝ่ายนิติบัญญัติรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเบนโรสกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในการประเมินการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของพม่าสหรัฐมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้เช่นเดียวกับผู้สังเกตการต่างประเทศอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้โปร่งใสและสะท้อนถึงความต้องการของคนทุกกลุ่มในพม่าเมื่อ25ปีก่อนมีการเลือกตั้งเช่นกันแต่รัฐบาลสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะครั้งนี้รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะฟังเสียงของประชาชนและจะทำให้ช่วงการเปลี่ยนผ่านอำนาจเป็นไปอย่างสันติขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังคงเห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในพม่าเมื่อวันที่8พฤศจิกายนรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญแต่สหรัฐรู้ดีว่ายังคงไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านเพราะระบบและโครงสร้างด้านต่างๆของพม่ายังคงเป็นสิ่งกีดขวางการมีรัฐบาลประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเบนโรสกล่าวว่าประชาชนชาวพม่าได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนและเจ้าหน้าที่พม่าให้คำมั่นว่าจะเคารพเสียงของประชาชนสิ่งที่ท้าทายข้างหน้าคือการประสานความแตกต่างของชนกลุ่มน้อยและรัฐบาลและการบรรเทาปัญหาด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่หากว่าบรรยากาศความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศดำเนินต่อไปนั่นเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวพม่าและขอชื่นชมสถาบันและคนในประเทศที่ช่วยกันทำให้เกิดการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ45วินาทีเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนจะมีดังนี้เครื่องบินรบของรัสเซียถูกยิงตกโดยตุรกีบริเวณเขตชายแดนตุรกีและซีเรียและที่ประเทศตุนิเซียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนจากเหตุระเบิดรถโดยสารที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีเดินทางมาด้วยข่าวการศึกษาวันนี้นำเสนอมินิซีรีส์ The Gatekeeper ตอนใหม่ที่พาคุณไปรู้จักผู้อำนวยการคณะกรรมการคัดตัวนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสาขา MBA นะครับในข่าวธุรกิจวันนี้เศรษฐกิจอเมริกันโตเร็วกว่าที่คาดและผลประกอบการของบริษัททิฟฟานี่ผู้ขายเครื่องประดับแบรนด์หรูถูกกดดันโดยค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นนอกจากนั้นเรายังมีรายงานข่าวเชิงลึกเรื่องท่าทีของเนโต้กรณีตุรกียิงเครื่องบินของรัสเซียตกนะครับและข่าวสุขภาพวันนี้ครับการแต่งงานกับอัตรารอดชีวิตจากโรคหัวใจเกี่ยวกันอย่างไรเรามีรายงานช่วงท้ายวันนี้ครับครับรัสเซียกล่าวว่าเครื่องบินรบซู-25ของตนถูกยิงตกที่บริเวณชายแดนตุรกีและซีเรียและประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวด้วยอารมณ์ว่าเครื่องบินของรัสเซียนั้นไม่ได้ล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของตุรกีแต่อย่างใดผู้นำรัสเซียบอกว่าบริเวณที่ถูกยิงตกนั้นอยู่ในเขตของประเทศซีเรียนะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าการกระทำครั้งนี้เป็นเหมือนการแทงข้างหลังรัสเซียและเสริมว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีผลร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีและรัสเซียรัสเซียนั้นบอกว่านักบิน2คนจากเครื่องบินลำดังกล่าวดีดตัวออกจากเครื่องและสื่อรายงานว่า1ใน2นักบินนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับด้านตุรกีกล่าวว่าเครื่องบินรัสเซียนั้นลุกล้ำน่านฟ้าของตุรกีหลังจากที่ตุรกีส่งสัญญาณเตือนไปถึง10ครั้งปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียในบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมรบในซีเรียเพื่อกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายนะครับเมื่อเดือนที่แล้วรัสเซียและสหรัฐมีความตกลงกันเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลการบินเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเหตุเครื่องบินชนกันในบริเวณดังกล่าวซึ่งทั้งสองประเทศมีปฏิบัติการเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับและขณะเดียวกันครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเหตุเครื่องบินรบของรัสเซียถูกยิงตกในวันอังคารนั้นเป็นตัวอย่างของปัญหาในปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในประเทศซีเรียและว่าตุรกีนั้นมีสิทธิ์ในการปกป้องน่านฟ้าของตนนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าอย่างไรก็ตามทางรัสเซียและตุรกีควรยับยั้งชั่งใจไม่ให้ความตึงเครียดในครั้งนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นครับและองค์การนาโต้นะครับกล่าวว่าจะยืนหยัดร่วมกับตุรกีหลังจากการประชุมฉุกเฉินที่บรัสเซลส์ในวันอังคารเพื่อหารือกันเรื่องเหตุเครื่องบินของตุรกีที่ยิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกในบริเวณพรมแดนซีเรียและตุรกีนะครับผู้สื่อข่าวเจมี่เดทเมอร์ส่งรายละเอียดเรื่องนี้มาและคุณทรงพุฒิสุภาพผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับผู้แทนประเทศพันธมิตรองค์การนาโต้28ประเทศร่วมประชุมฉุกเฉินที่กรุงบรัสเซลส์ในวันอังคารและเห็นพ้องกันให้ลดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับตุรกีรวมทั้งลดความเสี่ยงของการกระทบกระทั่งกันทั้งในน่านฟ้าของซีเรียและของตุรกีเลขาธิการองค์การนาโต้เจนส์สโตเทนเบิร์กเรียกร้องให้เกิดความสงบและขอให้มีการเจรจากันระหว่างรัฐบาลตุรกีกับรัสเซียเพื่อจัดการความตึงเครียดตลอดจนหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกเลขาธิการองค์การนาโต้ยังยืนยันด้วยว่านาโต้จะยืนเคียงข้างตุรกีและสนับสนุนการกระทำที่เป็นการปกป้องดินแดนและอธิปไตยของตุรกีอย่างไรก็ตามแถลงการของนาโต้มิได้ระบุอย่างเจาะจงว่า สนับสนุนเหตุการณ์ที่เครื่องบินตุรกียิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกในบริเวณพรมแดนของซีเรียติดกับตุรกีในบริเวณหุบเขาทางเหนือของลาทาเกียนะครับครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามเย็นที่เครื่องบินของประเทศสมาชิกองค์การนาโต้ยิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกก่อให้เกิดความกังวลว่ารัสเซียอาจมีคำสั่งให้ใช้การตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันกับเครื่องบินรบของตุรกีที่ได้ร่วมกับสหรัฐและประเทศพันธมิตรโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียอยู่ในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทหารของอังกฤษผู้หนึ่งซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยชื่อชี้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนั้นขึ้นจริงประเทศสมาชิกองค์การนาโต้จะถูกดึงเข้าไปร่วมในปฏิบัติการตอบโต้กันและกันระหว่างตุรกีกับรัสเซียแต่ตนเชื่อว่ารัสเซียไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นและในที่สุดแล้วเมื่อกระบวนการทางการทูตสิ้นสุดลงตนเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องหาสูตรที่ลงตัวในการรักษาหน้าของทั้งรัสเซียและตุรกีทางด้านนักวิเคราะห์และนักการทูตหลายคนของยุโรประบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอังคารเป็นเหตุการณ์ที่หลายฝ่ายกังวลตั้งแต่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการโจมตีกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียเพราะปัจจุบันท้องฟ้าเหนือพรมแดนซีเรียติดกับตุรกีนั้นเต็มไปด้วยเครื่องบินรบของซีเรียรัสเซียตุรกีและของประเทศพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐที่ต่างทยอยทิ้งระเบิดใส่กลุ่มรัฐอิสลามอย่างต่อเนื่องคุณโจนาธานชานเซอร์แห่ง Foundation for the Defense of Democracies ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าการที่มีนักบินเสียชีวิต1รายจากเหตุการณ์ในวันอังคารอาจส่งผลให้เกิดความมึนตึงระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกและอาจหมายถึงอุปสรรคต่อความพยายามของประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองที่ต้องการให้ฝรั่งเศสที่ต้องการให้สหรัฐและรัสเซียจับมือกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียสืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนนะครับในการประชุมฉุกเฉินขององค์การนาโต้ในวันนี้ทางตุรกีได้แสดงข้อมูลเรดาร์ติดตามเครื่องบินรัสเซียลำที่ถูกยิงตกเพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องบินลำนั้นล่วงล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของตุรกีจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่รัสเซียยืนกรานปฏิเสธโดยทางรัสเซียเองระบุว่าเครื่องบินรบ SU-24 ลำนี้ไม่เคยบินออกจากน่านฟ้าของซีเรียเข้าไปในตุรกีดังที่ข้อมูลของตุรกีกล่าวอ้างที่ผ่านมาตุรกีได้เคยเตือนไปยังรัสเซียและซีเรียแล้วหลายครั้งเรื่องที่มีเครื่องบินรบบินผ่านเข้ามาในเขตน่านฟ้าตุรกีโดยเมื่อเดือนที่แล้วทางตุรกีแจ้งว่าเครื่องบิน F-16 สองลำของตุรกีได้สกัดกั้นเครื่องบินรบของรัสเซียที่ล่วงล้ำเข้ามาในตุรกีและองค์การนาโต้มีคำเตือนตามมาว่าการกระทำของเครื่องบินรบลำนั้นของรัสเซียเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้นะครับสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดนี้นักวิเคราะห์โจนาธานชานเซอร์ชี้ว่าทั่วโลกกำลังจับตามองท่าทีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งหากทางรัสเซียมองว่าเป็นการกระทำที่เป็นปรปักษ์ต่อรัสเซียโดยตรงและตัดสินใจตอบโต้ตุรกีด้วยกำลังทหารทางนาโต้ก็คงจะต้องเข้าร่วมกับตุรกีในการทำสงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพศครับยังเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินตกนะครับสืบเนื่องจากอุบัติเหตุเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MH17 ถูกยิงตกในภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อปีที่แล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนหาความจริงกำลังมีการพบปะหารือกันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้มานะครับการพบกันครั้งนี้จะกินเวลา3สัปดาห์และเจ้าหน้าที่จะช่วยกันวิเคราะห์ถึงข้อมูลที่เก็บมาได้คณะผู้สอบสวนสืบสวนหาความจริงกล่าวว่าการพบกันครั้งนี้จะมีการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การสอบสวนแบบคดีอาชญากรรมและจะยงใยกับหลักฐานที่มีผลทางกฎหมายนะครับเครื่อง MH17 ลำดังกล่าวถูกยิงตกวันที่17เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด298คนซึ่งก็คือผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดบนเครื่องนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้น ที่บริเวณภาคตะวันออกของประเทศยูเครนและเจ้าหน้าที่พบว่าเครื่องถูกยิงด้วยอาวุธที่เป็นจรวดซึ่งถูกผลิตขึ้นในรัสเซียบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นบริเวณที่กลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลยูเครนคุมพื้นที่อยู่และกบฏกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียครับมาที่ตุนิเซียบ้างนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนที่กรุงตุนิสเมืองหลวงของประเทศจากเหตุระเบิดรถโดยสารที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีตุนิเซียเดินทางมาด้วยหลายคนนะครับประธานาธิบดีเบนจี คาอิด เอสเซฟซีประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา30วันและห้ามประชาชนออกนอกบ้านยามวิกาลบริเวณกรุงตุนิสนะครับประธานาธิบดีเอฟเซฟซีกล่าวว่าตุนิเซียนั้นกำลังทำสงครามกับการก่อการร้ายอยู่ในขณะนี้ครับและเข้ามาใกล้บ้านเรานะครับเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติโรนาสมิธกล่าวเตือนถึงความตึงเครียดทางการเมืองในประเทศกัมพูชาว่าใกล้ถึงจุดที่จะทำให้เกิดความรุนแรงแล้วเจ้าหน้าที่ผู้นี้มีท่าทีดังกล่าวหลังจากที่เห็นความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นมากระหว่างพรรค CPP ซึ่งเป็นรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและพรรคฝ่ายค้าน CNRP ของนายสมรังสีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจมานำเสนอ Voice of Americaครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ของตลาดหุ้นสหรัฐเพิ่มขึ้น19จุดนะครับปิดที่ 17,812 ขณะที่ Nasdaq แทบไม่เปลี่ยนคือขึ้นมาเพียง 0.3 จุดปิดที่ 5,103 S&P ขยับขึ้น3จุดเท่านั้นครับปิดที่ 2,089 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก74สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพลครับ
ครับเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะครับซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจต่างๆสั่งสินค้ามาเก็บไว้เพื่อรอช่วงการจับจ่ายซื้อสินค้าของคนอเมริกันในเทศกาลวันหยุดปลายปีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐเติบโต 2.1% ในไตรมาสที่3มากกว่าระดับ 1.5% ที่คาดการไว้แต่แรกอย่างไรก็ตามยังเป็นระดับการเติบโตที่น้อยกว่าการเติบโต 3.9% ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับถึงกระนั้นนักวิเคราะห์เชื่อกันว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสดใสอาจส่งผลให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคมนี้ครับข้ามไปทางยุโรปนะครับรัสเซียขู่ว่าจะตัดเส้นทางขนส่งแก๊สธรรมชาติและหยุดส่งถ่านหินให้กับยูเครนเพื่อตอบโต้ที่ยูเครนปฏิเสธที่จะช่วยก่อสร้างเสาไฟฟ้าสำหรับสายไฟฟ้าแรงสูงที่ถูกระเบิดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้ไฟฟ้าที่ส่งไปยังแคว้นไครเมียของรัสเซียนั้นถูกตัดขาดและชาวไครเมียหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นเวลาหลายวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของรัสเซียกล่าวหาว่ากลุ่มผู้สนับสนุนยูเครนคือผู้ระเบิดเสาไฟฟ้าดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนของยูเครนเพื่อจงใจตัดขาดการส่งไฟฟ้าไปยังแคว้นไครเมียซึ่งรัสเซียควบรวมมาจากยูเครนเมื่อปีที่แล้วแต่ทางรัฐบาลยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้นะครับกระทรวงพลังงานรัสเซียได้ส่งเครื่องปั่นไฟเคลื่อนที่300เครื่องเข้าไปในไครเมียเพื่อช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับชาวไครเมียที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้รัสเซียยังมีแผนเร่งสร้างเส้นทางส่งไฟฟ้าไปยังแคว้นไครเมียให้เร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมคือวันที่20ธันวาคมนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับอัยการเยอรมนีเริ่มการสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทรถยนต์ Volkswagen ของเยอรมนีหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งเกี่ยวข้องกับข่าวอื้อฉาวเรื่องซอฟต์แวร์โกงระดับมลพิษที่ทำให้ Volkswagenต้องเรียกคืนรถเครื่องยนต์ดีเซล11ล้านคันทั่วโลกเมื่อเดือนกันยายน ดยกระบวนการสืบสวนครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่พนักงาน5คนของ Volkswagen ซึ่งเชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นต่อการหลบเลี่ยงภาษีซึ่งอาจรวมถึงข้อหาช่อโกงด้วยเมื่อต้นเดือนนี้ Volkswagen ได้ยอมรับว่าได้แจ้งระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่รถ Volkswagen ปล่อยออกมาน้อยกว่าความเป็นจริงรวมทั้งแจ้งอัตราการประหยัดน้ำมันคลาดเคลื่อนสำหรับรถยนต์ 800,000 คันที่ขายในยุโรปซึ่งภาษีรถยนต์ในเยอรมนีนั้นจะคำนวณตามอัตราการประหยัดน้ำมันของรถแต่ละคันนะครับขณะเดียวกันบริษัทอัญมณี Tiffany & Co ของสหรัฐรายงานผลประกอบการไตรมาสที่3ของปีนี้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์แข็งและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกโดยรายได้รวมของทิฟฟานี่ในไตรมาสที่3ของปีนี้อยู่ที่938ล้านดอลลาร์น้อยกว่าระดับ972ล้านดอลลาร์ที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับองค์กรปกป้องผู้บริโภค2องค์กรคือ Commercial Free Childhoodหรือ CCFC และ Center for Digital Democracy ได้ยื่นคำร้องต่อโครงการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มและอาหารสำหรับเด็กซึ่งเป็นโครงการที่ปกป้องดูแลการโฆษณาอาหารที่มีน้ำตาลสูงสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า12ขวบนะครับคำร้องเรียนที่ว่านี้ระบุว่าแอป YouTube Kids ซึ่งเป็นแอปในมือถือที่มีเป้าหมายเจาะกลุ่มเด็กๆด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับเด็กซึ่งแตกต่างไปจากYouTube ธรรมดาที่มักมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมว่า YouTube Kids นั้นมีการโฆษณาอาหารที่มีน้ำตาลสูงในหน้าเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงการโฆษณาของบริษัทอย่าง Coca-Cola, Oreo, Kellogg และพิซซ่าและขนมขบเคี้ยวน้ำตาลสูงต่างๆด้วยนะครับซึ่งทางองค์กรทั้งสองนี้เรียกร้องให้ทาง YouTube Kids ถอดโฆษณาดังกล่าวออกจากแอปในมือถือ YouTube Kids ดังกล่าวนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษารออยู่ครับ VOAครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของมินิซีรีส์ The Gatekeepers ของ VOA ไทยที่เราได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในเขตนครบอสตันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดนักเรียนเข้าเรียนสาขาบริหารธุรกิจนะครับในสัปดาห์นี้เราจะนำเสนอบทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการคณะกรรมการคัดนักเรียนเข้าเรียน MBA ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคุณดีเลียโพลด์แห่ง Harvard Business School หรือ HBS แต่ละปีนั้นมีผู้สมัครเรียน MBA ที่ Harvard ราว 10,000 คนแต่อัตรารับนั้นต่ำกว่าร้อยละ10พูดง่ายๆว่ามีคนราว 90% ที่สมัครต้องผิดหวังนะครับผู้ที่เตรียมตัวเข้าเรียน HBS ส่วนใหญ่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์ทำงานมาระดับหนึ่งและต้องมีคะแนนสอบวิชาคำนวณและภาษารวมทั้งเกรดที่ยอดเยี่ยมแล้วยังจะต้องอาศัยจดหมายรับรองของคนที่รู้จักฝีมือการทำงานที่มีน้ำหนักด้วยนะครับดีเลียโพลด์พูดถึงขั้นตอนการคัดนักเรียนว่า
Literally that night the day of the deadline we begin to sort applications into what we call sectors and those are industry groupsWe need some organizing principle to get through the large.
เธอบอกว่าเมื่อผู้สมัครกดปุ่มส่งใบสมัครออนไลน์เป็นที่เรียบร้อย Harvard จะแบ่งผู้สมัครตามสายอาชีพและจะให้คณะกรรมการคัดนักเรียนที่มีประสบการณ์ในสายงานนั้นๆเป็นผู้อ่านและเลือกคนเข้าสู่รอบสัมภาษณ์นะครับจำนวนผู้เข้าสู่รอบสัมภาษณ์อยู่ที่ประมาณ 1,800 คนจากราว 10,000 คนจากผู้สมัครทั้งหมดนะครับและในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จะดูว่าผู้สมัครนั้นสามารถตอบโต้และพูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วมีลำดับความคิดดีหรือไม่รวมทั้งประเมินเรื่องบุคลิกภาพด้วย
So I select the class and my goal is to not rank order individuals by any metric but it's to create the absolutely most interesting
ดีเลียโพลด์บอกนะครับว่าหน้าที่ของเธอในฐานะผู้อำนวยการคณะกรรมการคัดนักเรียนเรียน MBA ที่ฮาร์วาร์ดคือการจัดกลุ่มของนักเรียนที่จะมาอยู่ในสถาบันแห่งนี้อีก2ปีและนำความหลากหลายทางความคิดที่น่าสนใจมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดย HBS จะไม่มีการจัดขั้นลำดับว่าใครเข้าได้เป็นที่1ที่2หรือที่3แต่จะเน้นภาพรวมของนักเรียนในชั้นมากกว่าซึ่งแต่ละปี HBS นั้นรับนักเรียนที่เป็นนักศึกษาที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติประมาณ35%ของนักเรียนทั้งหมดนะครับและในตอนถัดไปของมินิซีรีส์ The Gatekeepers เราจะเสนอบทสัมภาษณ์ลีดีเลียโพลด์ของ HBS ในเรื่องหัวใจของหลักสูตร MBA ที่ฮาร์วาร์ดและเหตุใดนักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียน HBS ถึงต้องสามารถคิดและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างฉะฉานอย่าลืมติดตามครับและปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องผลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับความโอกาสการรอดชีวิตซึ่งดูถึงปัจจัยของการสมรสนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ผลการศึกษานี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Surgery ค่ะโดยทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์ Perelman มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียค้นพบว่าผู้ป่วยที่หย่าร้างแยกกันอยู่กับคู่สมรสหรือคู่สมรสเสียชีวิตมีโอกาสเสี่ยงสูงขึ้นราว 40% ที่จะเสียชีวิตหรือเกิดอาการพิการอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง2ปีแรกหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจซึ่งสูงกว่าผู้ป่วยที่ยังมีคู่สมรสอยู่ค่ะดร. มาร์คนิวแมนสมาชิกทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าในขณะที่ผลการศึกษานี้ชี้ว่าผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจมีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีคู่สมรสแต่ทีมนักวิจัยไม่สามารถอธิบายได้นะคะว่าทำไมการแต่งงานมีคู่สมรสจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพักฟื้นของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจค่ะเขากล่าวว่าความเข้าใจเกี่ยวกับความเกี่ยวโยงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการระบุได้ว่าผู้ป่วยคนใดต้องการความช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดมากที่สุดค่ะและจะช่วยนำไปสู่การคิดค้นวิธีแทรกแซงทางการแพทย์ที่มุ่งกระตุ้นการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดหัวใจแก่คนไข้เหล่านี้ในการศึกษานะคะทีมนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากการผ่าตัดหัวใจมากกว่า 1,500 คนค่ะและพบว่า 65% เป็นผู้ป่วยที่แต่งงานมีคู่สมรส 12% หย่าร้างหรือแยกกันอยู่กับคู่สมรส 21% เป็นม่ายเพราะคู่สมรสเสียชีวิตและอีก 2% ไม่เคยแต่งงานค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่า1ปีหลังการผ่าตัด 19% ของผู้ป่วยที่แต่งงาน 29% ของผู้ป่วยที่หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ 39% ของผู้ป่วยที่เป็นม่ายและ 20% ของผู้ป่วยที่ไม่เคยแต่งงานเสียชีวิตลงหรือเกิดอาการพิการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันอย่างง่ายๆได้ค่ะการศึกษานี้เป็นการศึกษาขยายผลการศึกษาชิ้นก่อนหน้านี้นะคะซึ่งชี้ว่ากำลังใจที่ผู้ป่วยได้รับจากคนรอบข้างโดยเฉพาะจากคู่สมรสช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจลงค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยเตือนนะคะว่ายังจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้นและชี้ชัดถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการสมรสกับการพักฟื้นตัวของคนไข้หลังการผ่าตัดหัวใจค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆที่ไม่มีส่วนร่วมในการวิจัยนี้เห็นด้วยกับผลการศึกษานี้นะคะดร. อาชิชาหัวหน้าแผนกผ่าตัดหัวใจที่ศูนย์ Vanderbilt University Medical Center กล่าวกับ ABC News นะคะว่าผู้ป่วยที่มีคนใกล้ชิดคอยดูแลเอาใจใส่จะฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้ดีกว่าคนไข้ที่ขาดคนใกล้ชิดคอยดูแลค่ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้ชี้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือการหาทางช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่มีคู่สมรสหรือเป็นม่ายได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนอื่นแทนค่ะเพื่อช่วยฟื้นตัวได้ดีและมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นดร. อาชิชากล่าวกับ ABC News นะคะว่าเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าคนไข้ที่มีคนใกล้ชิดคอยดูแลเอาใจใส่และให้กำลังใจจะฟื้นตัวได้ดีค่ะและตนเองเห็นว่าแพทย์ผ่าตัดหัวใจส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าความเครียดทางจิตใจมักจะสร้างความซับซ้อนทางการแพทย์แก่การผ่าตัดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
เดิมหยิบเหรียญทองแดงให้ทัพจอมพลังไทยจากท่าสแนทรุ่น58กิโลกรัมหญิงในศึกยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกของโลกนะคะที่ฮูสตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ